Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, preko pisma posebnemu odposlancu v svetišču naše gospe miru v Šeklaju, kardinalo Černijo, bolnike vabi, naj svoje trpljenje darujejo za mir v svetu. Za blaženega razglašen španski duhovnik Salvador Valera Parra. Sveti oče odobril novi statut papeške mednarodne Marijanske akademije. Prisluhnili bomo odlomku pridige škofa Sajeta na Gnidovčevo nedeljo.
Papež Leon XIV. Je kardinalu Černiju, ki bo 11. februarja kot njegov posebni odposlanec v svetišču naše gospe miru v Čiklaju vodil slovesno somaševanje ob 34. svetovnem dnevu bolnikov, poslal posebno pismo. Bolnike vabi naj svoje življenjske težave darujejo Gospodu za mir v svetu ter skupaj s tistimi, ki jim pomagajo, pričujejo vero, upanje in ljubezen. Na začetku pisma papež zapiše, da se od trenutka, ko je bil izvoljen za Petrovega naslednika, pogosto z vsem srcem in mislimi spominja ljubljene perujske dežele, kjer verniki, ki jih vodita pobožnost in ljubezen, zaupanjem iščejo varstvo blažene device Marije. Ob tem spomni, da je bil pred 12 leti v katedrali Svete Marije Božje Matere tudi sam posvečen v škofa škofije Čiklajo, ki mu je zelo draga. Od tedaj je Mariji nenehno izročal ne samo svoje apostolsko poslanstvo, ampak tudi napredovanje v krščanski veri svetega Božjega ljudstva in zdaj še posebej celotne cerkve. V nadaljevanju sveti oče izpostavi, da je po Božji previdnosti papež Frančišek želel, da se 34. svetovni dan bolnikov obhaja prav v Peruju. In sicer zato, da bi z vedno večjo intenzivnostjo izrazili materinsko skrb blažene device Marije za vse tiste, ki jih pestijo različne bolečine in bolezni. To željo smo sprejeli s hvaležnostjo in jo s soglasjem Perujske škofovske konference z veseljem potrjujemo ter določamo naj omenjeni svetovni dan bolnikov 2026 poteka in se slovesno obhaja v svetišču naše gospe miru v škofiji Čiklajo, kjer smo tudi mi v preteklosti večkrat v molitvi prosili za Božjo pomoč, doda sveti oče. Ob tej priložnosti v posebni molitveni povezanosti s cerkvijo razširjeno po vsem svetu za vse vernike, ki trpijo zaradi bolezni ali bolečin, papež le te ponižno prosi, naj vse svoje trpljenje po Mariji darujejo usmiljenemu Bogu za mir na svetu. Kakor uči sveti Avguštin, je človeško srce nemirno in lahko najde resnični in trajni mir samo v neizrekljivi Božji ljubezni in v njenem udejanjanju v vsakdanjem in duhovnem življenju. V želji, da bi z budnim srcem izpolnil nalogo univerzalnega pastirja, je sveti oče kardinala Černija izbral za predstavnika Petrovega naslednika, da bi zbrano ljudstvo skrbno poučil v modrosti Evangelija, ter ga imenoval za njegovega izrednega odposlanca na omenjeni slovesnosti, ki bo potekala 11. februarja na bogoslužni spomin blažene device Lurške Marije. V njegovem imenu bo vodil bogoslužja in zbranim kristjanom, posebej bolnikom, prinašal bližino in spodbudo evangeljske tolažbe, ki izhaja iz neizrekljivega občestva s Kristusom, ki je obljubil, da bo z nami v vseh okoliščinah, vsak dan, do konca sveta. Zatem papež Leon XIV. Kardinala Černija prosi naj prisrčno pozdravi vse prisotne brate v škofovstvu, predstavnike civilnih oblasti, duhovnike, diakone, člane ustanov posvečenega življenja, pa tudi laike in predvsem vse bolnike in tiste, ki jim pomagajo, ter jim izkaže njegovo naklonjenost. Sveti oče vse spodbuja naj pričujejo o teoloških krepostih veri, upanju in ljubezni, ter o človeški in krščanski bližini v potrebah. Prav tako jih vabi naj nosijo bremena drug drugemu in tako iz globine srca izpolnijo Kristusovo postavo. Ob koncu pisma papež kardinalovo poslanstvo izroči varstvu blažene device Marije miru ter mu podeljuje apostolski blagoslov, za katerega želi, da bi se razširil na vse udeležence obhajanja svetovnega dneva bolnikov.
V soboto 7. februarja je bil Huercalo Veri na jugu Španije za blaženega razglašen duhovnik Salvador Valera Parra. Slovesno mašo je vodil prefekt dikasterija za zadeve svetnikov kardinal Marcello Semeraro, ki je med homilijo dejal, da je blaženi Valera bil živ evangelij. Vse in vsakega je gledal z Jezusovimi očmi, vse in vsakega je ljubil z Jezusovim srcem. Kardinal Semeraro je na začetku homilije spomnil na pastoralno pismo, ki so ga škofi Almerije, Kartagene in Getafe izdali pred beatifikacijo Valere Parre z naslovom Življenje posvečeno drugim. V njem najdemo povzetek življenja novega blaženega, ki ga je posvetil mnogim ljudem, zlasti bolnim, revnim in potrebnim vsega, ki so hodili po ulicah in živeli v hišah te dežele, kjer živite in hodite danes tudi vi, je dejal kardinal. Salvador Valera Parra je širil tisto, kar je apostol Pavel imenoval Kristusov vonj. Tako nam je zapustil pričevanje in življenjski zgled. Življenje župnika Valere je bilo življenje za druge. Pripišemo mu lahko, kar je nekoč rekel papež Frančišek, da ima namreč vsak od nas v okolju, v katerem živi, vzvišeno poklicanost, da je prijeten Kristusov vonj. Kako lepo je srečati osebo, ki ima te vrline, ljubezen, ljubečo in veselo osebo, ki ustvarja mir, velikodušno osebo, ki nizko puška, dobrohotno osebo, ki vsakogar sprejme, dobro, zvesto in blago osebo, ki ni ponosna. Ko srečamo takšne ljudi, začutimo nekaj prijetnega vonja Kristusovega duha okoli nas. Tako je bilo tudi za tiste, ki so srečali Valero, in to je vabilo, ki ga cerkev danes, ko ga je razglasila za blaženega, namenja vsakemu med nami. Namenja ga vsem, zlasti pa tistim, ki danes kot duhovniki živijo pastoralno službo, je dejal Semeraro. V nadaljevanju homilije je spregovoril o evangeliju, ki v ospredje postavlja lik dobrega pastirja, ki ga napoveduje prerok Ezekiel. V ospredju sta dva poudarka – dati življenje in poznati. Dobri pastir da svoje življenje. Ko slišimo te besede, se naše misli neizogibno obrnejo k dejanju, s katerim Jezus daruje svoje življenje za nas. Ljubil nas je in umrl za nas. Vendar pa v tem primeru Janezovo besedilo ne namiguje na smrt, ampak na izpostavljanje življenja, na tveganje življenja, ki se ga živi na način, da postane korenina, iz katere se črpa hrano. Pomislimo lahko na mater, ki nosi svojega otroka v svojem telesu in daje življenje, tako da ga hrani svojim telesom, mu daje varnost, mu pomaga rasti. Tudi življenje, ki nam ga vsak dan daje Jezus, ne prihaja k nam od zunaj, ampak je bilo v nas položeno z darom krsta, z milostjo, da smo v Jezusu in z Jezusom otroci enega očeta v nebesih. Kardinal Semeraro je izpostavil, da je na enak način tudi daroval svoje življenje Valera, ki so ga običajno klicali Cura Valera. V njem je beseda cura dobila najpristnejši pomen. Izvira iz latinskega izraza cura animarum, to je skrb za duše, in dobesedno pomeni ljubiti ljudi, biti jim blizu, razumeti njihove težave, jim lajšati trpljenje. Valera je živel v obdobju zaznamovanem z epidemijo kolere, z dogodki, ki so povzročali uničenje in žrtve, ter naravnimi nesrečami. Vendar pa ni pobegnil, ampak je ostal blizu ljudem, obiskoval je bolne, pomagal slabotnim, podpiral ostarele ljudi. In to dejansko je cura animarum. Druga pomembna poteza dobrega pastirja je poznati. Po kardinalovih besedah ne gre le za intelektualno dejanje, ampak je prav tako povezano s srcem in svobodo. Gre za poznavanje, ki je povezano z ljubeznijo. Spoznanje izvira iz ljubezni in ljubezen izvira iz spoznanja. Čeprav ni mogoče ljubiti tistega, česar ne poznamo, je prav tako res, da le ljubezen omogoča resnično poznavanje, obnovljeno, notranje in globoko poznavanje. Jezus torej pozna svoje ovce po ljubezni, kot je zatrjeval sveti Gregor Veliki, poznam, torej ljubim. V preomenjenem pastoralnem pismu Življenje posvečeno drugim so škofje zapisali, da so vrata srca blaženega Valera bila vedno odprta za vse vernike, ki so mu bili zaupani. Rečemo lahko, je dodal Semeraro, da njegov zgled ni omejen na duhovnike in pastirje cerkve, ampak se nanaša na vse Jezusove učence. V svetu, ki je zaznamovan z naglico, individualizmom in površinskostjo, se podoba Valere dviga kot opomin, da je resnična veličina v preprostosti, tihi predanosti in vztrajni zvestobi. Kardinal Semeraro je omenil še en izraz, ki se nahaja v pismu španskih škofov, namreč peti evangelij, ki ga je takole povzel. Peti evangelij je tisti evangelij, ki ga je vsak Jezusov učenec poklican napisati svojim življenjem. In to je storil tudi naš novi blaženi. Bil je živ evangelij. Vse in vsakega je gledal z Jezusovimi očmi. Vse in vsakega je ljubil z Jezusovim srcem. Je vzor in zgled za vse nas, kajti tudi to je poslanstvo svetnikov.
Sveti oče je z reskriptom objavljenim 7. februarja odobril novi statut Papeške Marijanske akademije. Leta 1946 so jo ustanovili frančiškani z namenom, da bi spodbujali in koordinirali mariološke ter marijanske študije po vsem svetu. Statut je bilo potrebno prenoviti v skladu z veljavno ureditvijo ustanov rimske kurije. Kot je papež Frančišek poudaril v svojem sporočilu papeškim akademijam 4. decembra leta 2019, Papeška mednarodna marijanska akademija spremlja učiteljstvo cerkve z raziskovanjem in usklajevanjem marioloških študijev prek sodelovanja z različnimi akademskimi ustanovami, s čimer jasno pričuje o tem, da je mariologija potrebna v dialogu med kulturami ter more gojiti bratstvo in mir. Leta 1946 jo je red manjših bratov ustanovil skupaj s Frančiškansko marijansko komisijo za organizacijo študija in marijanske pobožnosti. Obe ustanovi sta bili zaupani vodstvu njunega pobudnika patra Karla Baliča, tedanjega rektorja papeškega Ateneja Antonianum in predstojnika katedre za mariologijo. Od leta 1950 dalje je Sveti sedež Marijanski akademiji zaupal organizacijo mednarodnih mariološko-marijanskih kongresov. 8. decembra leta 1959 je sveti papež Janez XXIII z motu proprie Majora in Dies akademiji zaradi njenega prispevka k napredku mariološkega nauka in pobožnosti dodal naziv papeška. Prav tako je zaupal redno organizacijo mednarodnih mariološko-marijanskih kongresov, koordiniranje in srečanje med mariologi z vsega sveta ter poudaril njeno nalogo, da spodbuja študijo o blaženi devici Mariji. Tako je nastala Papeška mednarodna marijanska akademija. Na začetku je bila zanjo odgovorna vrhovna sveta kongregacija svetega oficija, danes dikasteri za nauk vere. V skladu s statutom iz leta 1997 je bila koordinacija njenih dejavnosti z dejavnostmi drugih papeških akademij zaupana Papeškemu svetu za kulturo, z apostolsko konstitucijo Predikate Evangelium pa ima to nalogo dikasteri za kulturo in vzgojo. Glede na to, da je nastala znotraj reda manjših bratov pri papeškem Ateneju Antonianum, ki je pozneje postal univerza, je bila 18. maja leta 1972 Papeška mednarodna marijanska akademija priključena temu Ateneju kot ustanova specializirana za področje mariologije. Od 4. decembra 2012 dalje pa je del Papeške mednarodne marijanske akademije tudi Papeška akademija brezmadežne.
Na Gnidovčevo nedeljo 8. februarja je v cerkvi srca Jezusovega na taboru v Ljubljani sveto mašo daroval novomeški škof Andrej Saje. V pridigi je izhajal iz Jezusovih besed: vi ste sol zemlje in luč sveta, ter poudaril, da krščanska identiteta ni naloga, temveč dar, ki ga je treba živeti v vsakdanjem življenju. Posebej je osvetlil življenjski zgled častitljivega božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca, ki je kot lazarist, vzgojitelj in škof v Makedoniji, utelešal vero, povezano z dejanji ljubezni, dialoga in služenja. Njegovo življenje je predstavil kot zgled zrele vere, osredinjene na Kristusa. Prisluhnemo odlomkom škofove pridige.
Evangelij današnje nedelje nas tako vabi k osebni in skupni zrelosti. Vsak od nas je povabljen, da svojo vero izraža v vsakdanjih odnosih, v skrbi za bližnjega, v pozornosti do šibkih in prizadevanju za skupno dobro. In ta vera postaja prostor srečanja med Bogom in človekom. V tej luči se pred nami razodeva tudi življenje škofa Janeza Frančiška Gnidovca. Njegova življenjska pot je bila prežeta z notranjo trdnostjo, zvestobo, odprtostjo za Božje vodstvo. Iz preprostega domačega dolenjskega okolja v vasi Veliki Lipovec, v župni Ajdovec, je prinesel vero, ki je bila globoka, zrela in dejavna. Kot duhovnik, vzgojitelj, redovnik in škof v Makedoniji je znal povezovati duhovno globino z življenjsko stvarnostjo. Vstop v misijonsko družbo lazaristov je zanj pomenil še bolj zavestno izbiro bližine ubogim in potrebnim. Kot škof v Skopju je s pastirsko modrostjo vodil skupnost v razmerah kulturne, verske in družbene raznolikosti. Njegova drža je bila zaznamovana z odprtostjo, z dialogom in iskreno skrbjo za vsakega človeka. Ljudje so v njem prepoznali očeta, pastirja in brata. Apostol Pavel v današnjem drugem berilu pravi: sklenil sem, da ne bom vedel nič drugega, kakor za Jezusa Kristusa in sicer križanega. Ta beseda osvetljuje tudi Gnidovčevo življenje. Njegova vera je bila usredinjena na Kristusa, ki se daruje iz ljubezni. In iz te povezanosti je črpal pogum, ustrajnost in modrost. Bil je človek razločevanja, ki je v molitvi prepoznal znamenje časa in odgovarjal na ta znamenja s poglobljeno vero in vizijo. Tudi današnji čas, po mnogih letih po njegovi smrti, je poln izzivov, a tudi priložnosti. Čutimo, da se svet sooča z napetostmi, nevarnosti za mir, z vprašanji vrednoti človeškega življenja. Tudi v naši domovini živimo večkrat v razprtijah in čutimo potrebo po spravi, večjem sodelovanju, trdnejšem zaupanju in skupni prihodnosti. In prav v takšnem času Evangelij v soli in luči pridobi posebno težo in nam vsem sprašuje vest. Kakšni smo, kaj delamo, kako sodelujemo, kakšna je naša odgovornost do prihodnosti in do družbene skupnosti. Povabljeni smo v tem času tudi k molitvi za mir v svetu, za našo domovino, za modrost vseh, ki nosijo odgovornost in za nas same, da bomo znali razločevati v luči vere. Povabljeni smo tudi k osebni refleksiji, kje smo, kaj iščemo, kam nas vodi in kakšno prihodnost želimo soustvarjati. V tej refleksiji ima tudi posebno mesto vprašanje, kako lahko vsak izmed nas že danes prispeva k večji pravičnosti, spoštovanju in medsebojnemu zaupanju v naši družbi. Sveta Mati Terezija je v škofu Gnidovcu rekla, da je bil pravi duhovnik po Jezusovem srcu. Srce, oblikovano po Jezusovem srcu, postaja sol zemlje in luč sveta. Naj nas njegova priprošnja navdihuje, da bomo tudi mi danes v družinah, v župnijah, v ustanovah in v javnem prostoru z zaupanjem in s pogumom živeli to, kar smo po krstu. Sol zemlje in luč sveta, v slavo Boga in v blagor sočloveka. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.